Hyvää päivää, hyvät ihmiset. Tänään aiheena on hyvin ajankohtainen teema. Puhumme jihadista, pyhästä sodasta ja terrorismista. Tämä alueen yksi parhaita eksperttejä hyvin monellakin tavalla Suomessa on Atte Kaleva. Tervetuloa, Atte Kaleva.
Kiitos.
Me muistamme Atte ja Leila Kalevan muutaman vuoden takaa. Jo vähän ennen joulua vuonna 2012 heidät siepattiin Jemenissä ja olivat siellä toukokuuhun saakka, seuraavaan vuoteen saakka teillä tuntemattomilla. Siitäkin me tänään vähän keskustelemme. Mutta Atte Kaleva on myös akateeminen tutkija, joka tutkii parhaillaan jihadia. Ja hän on myöskin ammattisotilas tällä hetkellä EVP, mutta joka tapauksessa tuntee asian hyvin monelta kannalta. Mitä titteliä sinusta oikeastaan voisi käyttää? Mä tuossa äsken esittelin sinua hyvin monella eri tavalla, eli tutkijana, sotilaana, myöskin julkisuuden henkilönä kaapattuna.
Niin, se riippuu tietysti vähän mitä käsitellään, että sotilasasioita on tietysti paras kommentoida varmasti EVP-upseerina, mutta jos nyt näitä viime aikoina valitettavia jihadistisia tapahtumia ajattelee, niin kyllä siinä ehkä sitten se jihadismitutkija on varmasti sellainen, joka on sitten se kaikkein ehkä siihen asiaan taas sopivin hattu ottaa päänsä.
Sinua on viime viikkoina viety kyllä. Olet esiintynyt hyvin monissa TV-ohjelmissa, radiohaastatteluissa ja kertonut tämän jihadismin eri puolia. Mutta jos me aloitamme siitä, että mitä tapahtuu joulukuun 21. päivä vuonna 2012?
Niin, tämä on tietysti kauhean valitettavaa tämä tilanne, että joutuu tämmöiset kaapatuksi. Eihän se nyt sillä tavalla poikkeuksellista, että onhan toki aika moni suomalainenkin sellaiseen tilanteeseen joutunut, ehkä ei näin julkiseen ja sitten toisaalta ehkä ei näin pitkään kestävään tilanteeseen, että kaappauksiakin on niin monenlaisia, että tämä nyt oli tämä tämmöinen jihadistinen väkivalta tuli siinä mielessä hyvin lähelle, niin kuin omakohtaiseksi minua ja totta kai vaimoa ja sitä sitten myös tätä meidän ystävä Dominikki, että tämä oli tällä tavalla niin kuin voisi nyt sanoa, että jossakin määrin ehkä poikkeuksellistakin, kyllä.
Te olitte siis vaimosi Leilan ja Dominik Neubauerin kanssa Sanaassa Etelä-Jemenissä. Ja olitte siellä kulkemassa basaarissa tai kadulla. Ja mitä sitten tapahtui oikein?
No sittenhän meidät siitä siepattiin, niin kuin nyt se varmasti kaikki tietävät, että se oli toki tämmöinen, niin kuin sanoin, valitettava tilanne.
Niin, siihen tuli joku tuli porukka, joka vaati teitä menemään johonkin autoon.
Juu, näistä tietysti me ei olla kauheasti näistä yksityiskohdista sillä tavalla just, puhuttu, joo. Kun me ollaan sovittu keskenämme, että ei nyt ainakaan tässä vaiheessa, kun se julkisuus oli silloin niin vaan kauhean semmoista. Ja sitten siinä on ehkä sekin, että mä ymmärrän sen, että ihmisellä on kauhean mielihalu tietää kaikkia yksityiskohtia, mutta kun tämä oli tosiaan vain yksi kaappaustapahtuma, että niitä on tietysti monenlaisia muitakin olemassa, ja sitten ei tästä yhdestä esimerkistä voisi sillä tavalla vetää niin paljon johtopäätöksiä. Totta kai minä voin tehdä omassa elämässäni sitä, mutta yleisesti ottaen niin tämmöisen ilmiön tutkimiseen, niin mä luulen, että olisi hedelmällisempää keskittyä siihen, mikä tämä jihadistinen ideologia, mitä jihadistit haluavat ja miten ennen kaikkea miten voimme sitä sitten yhteiskuntana ja myös ihan yksilöinä niin vastustaa.
Siitä me varmasti nyt puhumme tänään perusteellisesti. Tietysti tuo tapahtuma, eli se, että joutuu siepatuksi, niin on kuohuttava uutinen ja myöskin tietysti teidän, sinun ja vaimosi ja ystävänne Dominikin kannalta hyvin kohtalokasta, että joutuu siihen tilanteeseen. Se on poikkeuksellista.
Kyllähän se sitä on, juu, mutta täytyy muistaa se, että loppui hyvin kaikki hyvin, että ei tuommoisiin asioihin kannata jäädä liikaa sitten jäämään kiinni niihin ja vatvomaan niitä, että sitten täytyy vaan mennä eteenpäin. Se on valitettava juttu, joka kävi, mutta kyllä tällaiset asiat, mä olen sitä mieltä, että ne pitää kyllä sitten vaan käsitellä ja päästä yli ja jatkaa elämää siitä, että se on helppoa jäädä tämmöisen asian niin kuin vangiksi, mutta on paljon parempi, jos pystyy sen vankina olemisen jättämään sinne ja sitten jatkamaan sitä omaa elämänsä.
Vaikuttaa kyllä siltä, että sä olet aika hyvin psyykannut itse. Olet ehtinyt olla jo eduskuntavaaliehdokkaana ja muutenkin aktiivisesti mukana muualla. Tämä vaihe, joka päättyi silloin toukokuussa 2013, tämä kaappaus on taakse jäänyt elämään. Atte Kaleva.
No on se, onhan se sillä tavalla taakse jäänyt. Toisaalta eihän tuommoinen koskaan varmaan sillä kokonaan taakse voi jäädä. Et onhan se aina osa sitä henkilökohtaista historiaa, joka seuraa sitten mukana kaiken aikaa. Mutta tärkeintä vain on ehkä se, että ei jää siihen sillä tavalla kiinni. Että se on tapahtunut, sen pitää hyväksyä, mutta siitä voi myös jatkaa eteenpäin.
Kyllä, kyllä. Monta kertaa esimerkiksi me journalistit olemme kanssa, mutta rajoitetun ajan jonkun kriisin tai vaikeiden onnettomuuksien keskellä. Ja silloin tällöin on käytetty tämmöistä debriefingia, eli on ikään kuin purettu mun asiantuntijan kanssa sitä tapahtumaa, jotta on päästy tasapainoon. Itse en ole tuota koskaan käyttänyt, vaikka olen vanha sotareportteri, mutta tätä ilmeisesti armeijassa käytetään esimerkiksi.
Kyllä meillä on armeijassa tämmöinen, me oikeastaan jaetaan se kahteenlaiseen, meillä on tämmöinen defusing, joka on tavallaan, niin kuin se nimikin kertoo, niin tämmöinen sen hankalan tilanteen purkaminen heti välittömästi sen tapahduttua. Yleensä tässä on läsnä sitten tätä joukkoa, jotka siinä tilanteessa on ollut oikeastaan pääosin ja pelkästään heitä. Ja sitten pidemmän aikavälin jälkeen tulee tämmöinen debriefing, jossa tavallaan sitten hyvin tarkasti johdetusti tätä asiaa käsitellään ja pyritään siihen, että jokainen vähän niin kuin joutuisi käsittelemään ja saisi luvan kanssa käsitellä sitä asiaa. Ja tämmöiset on kyllä varmasti oikein hyviä. Mä en ole itse tällaisiin tilaisuuksiin osallistunut sen tarkemmin, mutta tunnen kyllä tämän konseptin, että mä olen tästä keskustellut esimerkiksi Säkylässä tuolla Porenprikaatissa, kun meillähän on siellä paljon näitä kriisinhallintajoukkojen kanssa toimitaan ja siellä on rotaatiokoulutukset lähtijöille ja sitten tämmöinen palautetilaisuus näille palaajille, niin siellä on juuri tämä Porenprikaatin kenttärovasti Risto Katila, joka näitä on kovasti vetänyt ja hän on kyllä rautainen ammattilainen, että on ollut hauska seurata hänen ja ilo seurata sitä, miten hän tekee ja siinä samalla vähän oppia itsekin, että mitä tässä tämmöisten asioiden kanssa voisi toimia.
Näinhän se on, suomalaiset rauhanturvaajat joutuvat kuitenkin tekemisiin kaikenlaisten onnettomuuksien, terroriskujen kanssa ja siinä ollaan tilanteessa, joka on aivan uusi hyvin monelle tulijalle.
Kyllä, kyllä se näin on ja tähän meidän täytyy myös silloin, vaikka siihen nyt ei ehkä sillä tavalla valmiuksia voi antaa siinä vaiheessa, kun lähdetään rauhanturvaoperaatioon tai johonkin muuhun, vaikka sotakirjeenvaihtajaksi, mutta on hyvä olla jotakin kykyä toimia sitten, kun sieltä tullaan takaisin.
Kyllä meillä oli myös hyvä yhteistyö sotaväen ihmisten kanssa tässäkin asiassa, niin kuin monessa muussakin asiassa. Näin mies siis, joka on nähnyt Al-Qaidan kasvoista kasvoihin, eli Atte Kaleva on tässä vieraana, niin isäntänä on Tapani Ruokanen. Ja voimme siirtyä nyt tähän tilanteeseen, missä me tänään elämme. Ja olet tutkinut ja tutkit parhaillaan terrorismia myöskin yliopistossa.
Joo, kyllä mä olen niin, nyt taas, kun tässä on vähän tätä poukkuilevaa valitettavasti tämän tutkimuksen kanssa ollut, kun välillä on kiinnostunut jostakin näkökulmasta, sitten taas jostain toisesta, ja nyt sitten mä tein, täytyy valita semmoinen näkökulma, mikä on sitten oikein kiinnostava. Nyt tällä hetkellä se taitaa olla tuonne teologian puolelle ja sinne näitä uskontotieteen keinoja käyttäen tähän asiaan pureutuminen.
Se onkin aika mielenkiintoinen maailma, koska kysymys on tietysti myös maailman uskonnosta ja sen taustoista, vaikka väkivalta on tietysti väkivaltaa kaikilla etiketeillä varustettuna.
Niin, tässä on semmoinen seikka, mikä helposti halutaan jättää huomioon, että jihadismilla ja islamilla on yhteys olemassa.
Isäntänä Tapani Ruokanen.
Terrorismin tutkija Atte Kaleva on vieraanani ja olimme juuri pääsemässä siihen, että islamilla monet kasvot. Siis toisaalta mediassa välittyy kuvaa islamista, joka on kauhistuttava, väkivaltainen, terroristinen. Toisaalta taas sitten hyvin monet hyväntahtoiset ihmiset eri kirkoissa ja myöskin islamin piirissä selittävät, että tämä ei ole islamin varsinainen olemus. Mutta Atte Kaleva, onhan niin kuitenkin, että myös tämä väkivaltainen piirre liittyy islamiin, ei vain teoriassa, vaan myöskin käytännössä. Että kysymys on usein tulkinnosta, vai miten tämä oikein on?
Joo, kyllä se näin on, koska nämä jihadistit itse kokee olevansa hurskaita muslimeja. Se on se heidän motivaationsa ensimmäinen lähde. Silloin myös me tutkijat, me joudutaan käsittelemään heitä muslimeina. Mä ymmärrän sen, että joku hurskas muslimi, joka on hyvinkin rauhantahtoinen, jota on paljon maailmassa, hän voi sanoa, että näiden Pariisin iskujen tekijät eivät he oikeita muslimeita, ja kukaan muslimi voi tehdä tällä tavalla. Silloin hän katsoo asiaa hyvin subjektiivisesti omasta näkökulmastaan, ja hänen islamiinsa ei kerta kaikkiaan mahdu tällainen hyvin väkivaltainen, hyvin kauhistuttava ajatusmalli. Ja se voi olla jopa niin kauhistuttava, että hän kerta kaikkiaan kieltää, että sellaista ei ole olemassakaan, koska miten voi olla, että minun kulttuuriperinnöstäni, minun uskomuksestani voi tulla jotakin näin kauheita. Tämä on hirvittävä trauma ihmiselle, ja se todutaan sillä, että vain yksinkertaisesti kielletään, että sitä ei ole olemassa. On kuitenkin ihan päivän selvää, että täytyy todeta, että eihän kaikki muslimit ole jihadisteja, ei lähes tulkoonkaan, vaan hyvin pieni osa heistä. Mutta kaikki jihadistit kuitenkin on muslimeita, koska he omasta mielestään uskovat Allahiin, uskovat Muhammadiin, lukevat Korania. Ja kaiken lisäksi he kyllä saavat, pystyy aika aukottomasti oikeuttamaan tämän oman väkivaltansa nimenomaan Koraniin ja profeetan elämäntapaan, eli sunnaan perustuen. Tämä sunna, joka sitten on silminnäkijä havainnoin ja lausunnoin kirjattu näihin hadith-kokoelmiin hyvin tarkasti. No miksi sitten profeetan elämä oli niin väkivaltaista? Miksi hänen tekonsa, hänen päätöksensä, hänen edesottamuksensa oli usein melko väkivaltaisia, suvaitsemattomia militantteja? Ei aina toki. Mutta tämä johtuu tietysti osaltaan myös siitä, että jos me verrataan vaikka Raamattuun, mitä mun mielestä sinänsä nyt ei kauheasti kannata tehdä, verrata asioita suhteuttaa toisiinsa, koska tämäkin on tavallaan yksi tämmöinen valkopesun tai yliymmärtämisen laji, että ymmärretään islamistista väkivaltaa sen takia, että kun aina sanotaan, joo kyllä siellä tuli uhreja, mutta tappoihan Espanjan inkvisiitiokin, joo kyllä ne tappo, mutta sehän ei liity toisiinsa.
Ei, ja sitten se, että se mitä on tehty, niin se on kyllä aika yleisinhimillistä riippumatta uskonnoista, mutta sehän on tietysti nykyaikana kovin outoa, että perustellaan väkivalta suoraan jollakin pyhillä teksteillä, koska silloinhan ei voida keskustella enää siitä asiasta. Silloin on, se on sinetöity. Jumalan tahto.
Kyllä. Tahto. Erityisesti kun jos uskotaan, että Korani on suoraan Jumalan sanaa, siis ei ihmisen kirjoittama, vaan ihan fyysisesti, konkreettisesti Jumalan sanaa. Mutta täytyy muistaa sekin, että Jeesushan johti tällaista 12 hengen opetuslapsista koostuvaa resupekkajoukkoa. Hän ei ollut maallinen hallitsija ikinä. Hänellä ei ollut siis valtakuntaa maan päälle, jota hän olisi johtanut. Silloin hän ei joutunut tekemisiin tällaisten ongelmien kanssa, joita taas Muhammad joutui kohtaamaan ihan päivittäisessä elämässään. Jos puhutaan lainsäädännöstä, siihen aikaan oli hyvin voimakas tämmöinen koston mentaliteetti, ja se on edelleenkin arabikulttuureissa. Lainsäädännön pohjana on tämmöinen kostoon perustuva, että väärät teot kostetaan tai kompensoidaan jompikumpi. Mutta se ei perustu siis tällaiseen suomalaiseen rikosseuraamuskäytäntöön, että pyritään jollakin tavalla parantamaan tämä rikoksen tekijä tästä rikollisuudestaan. Silloin tämä on hyvin, hyvin väkivaltaista, ja kulttuurihan oli silloin, ja ajat oli hyvin väkivaltaiset silloin 500-luvulla jälkeen Kristuksen, että kyllähän tämä yleisesti ottaen elämä oli aika lailla väkivaltaisempaa. Ja silloin tietysti kaikki lainkäytännöt ja sodankäynti, kaikki oli hyvin paljon väkivaltaisempaa, militantimpaa.
On sanottu, että Muhammad kokosi tavallaan tämmöisistä villeistä keskenään taistelevista heimoista kuitenkin yhtenäisen valtakunnan, ja sillä tavalla suuressa linjassa oli rauhan rakentaja Arabian niemimaa.
Kyllähän näin voidaan nähdä, koska islam toi paljon sellaista, jo ihan arabikulttuuriin, esimerkiksi nuoret tyttövauvat oli tapana haudata hiekkaan elävinä, koska haluttiin poikia, eikä haluttu tyttöjä jälkeläisiksi. Tämmöisen käytännön Muhammad lopetti kokonaan, että siinä mielessä hänet voidaan jopa nähdä naisten oikeuksien ajajana.
Kyllä. Ja sitten tietysti kun katsomme kirkon historiaa, niin kuin mainitsitkin Atte Kalevajo, niin sieltä löytyy tietysti kaikenlaisia tekoja. Yleensähän ne ovat aina sellaisia, joissa politiikka, vallan tavoittelu tai vallassa pysyminen ja uskonto sotketaan tai valta pyhitetään oikeastaan kirjaimellisesti uskonnolle, ja kai siitä on jollakin tavalla kysymys myös tässä terrorismissa.
Kyllä mä näkisin, että juuri siitä tässä on kysymys, ja tämä on tietysti sellainen asia, mikä ei tällaiseen moderniin suvaitsevaisliberaaliin yhteiskuntaan oikein tahdo mitenkään istua, että voitaisiin todeta, että tässä nyt ei vaan käytetä keppihevosena tätä uskontoa, vaan kyllä siinä ihan siinä uskonnon pyhissä teksteissä, kun minä luen Korania, niin mä näen siellä suvaitsemattomia kohtia, militantteja kohtia, osin väkivaltaisia kohtia. Näen toki paljon muunkinlaisia kohtia, mutta kyllä mä näen sen selkeästi, että millä tavalla tämmöisen jihadistisen väkivallan voi oikeuttaa ihan puhtaasti islamilaisiin lähteisiin, Koraniin ja sunnaan vedoten. Tämä on monelle länsimaiselle liberaalille sellainen kauhistus, kun pitäisi pyrkiä siihen, että me halutaan nähdä islam, tai siis ei pitäisi pyrkiä, mutta valitettavan usein pyritään siihen, että halutaan nähdä islam sellaisena kuin se minun mielestäni olisi herttäinen ja hauska ja kiva, eikä sellaisena kuin se oikeasti näille kannattajilleen, seuraajilleen ilmenee. Ja silloin, jos minä kovasti arvostan tämmöistä liberaalia, suvaitsevaista, kaikki erilaisuudet hyväksyvää ajatusmallia, niin totta kai silloin mä haluan väkisin vääntää myös tämän ihanan eksoottisen islamin siihen samaan malliin, mutta silloin mä kyllä tehdään väkivaltaa itse islamin uskolle ja näiden islamin harjoittajien muslimien uskomuksille.
Me länsimaalaiset liberaalit olemme, niin kuin nykyään sanotaan, suvakkeja. Me haluamme suvaita kaikkia ja me uskomme myös siihen, joka on tavallaan eräänlainen paradoksi, tämmöinen näinainen vastakohta. Vähän samalla tavalla kuin jihadisti uskoo, niin me uskomme siihen, että tämä meidän liberaali maailmankuva on se oikea, johon kuitenkin loppujen lopuksi kaikki pyrkivät, mutta kaikki eivät välttämättä pyrikään siihen.
Tämä on erittäin hyvin sanottu. Mä olen monesti tullut huomanneeksi, kun länsimainen liberaali keskustelee muslimifundamentalistin kanssa, niin tuntuu, että kummallakin on sama agenda. Että kun toista vähän raaputtaa, niin silloin hän havahtuu näkemään sen totuuden, joka minulla on, mutta hänellä ei ole. Ja silloin tämä oikein hedelmällinen dialogi, niin se on kyllä melko mahdotonta, kun kyseessä on tämmöinen molemminpuolinen evankeliointi- ja käännytystyö.
Näinhän se saattaa olla, ja olen kuullut semmoistakin puhuttavan, että islamin uskoinen ihminen sanoo, että loppujen lopuksi kaikki ovat pohjimmiltaan muslimeja, kunhan vaan huomaavat sen.
Kyllä.
Ja näin me ajattelemme taas, että kaikki ihmiset kuitenkin pyrkivät näihin demokratian ja oikeusvaltion ja ihmisoikeuksien arvoihin, vaikka kaikki eivät niihin pyri. Niin kuin me näimme tuossa arabikeväässä, jolloin me journalistitkin aika lailla julistimme, että nyt koko maailma löytää nämä meidän arvomme, mutta niinpä ei käynytkään, vaan syntyi ISIS.
Mutta täytyy muistaa, että tämän arabikevään aikana myös tutkijat oli melko lailla yhdessä joukossa tätä ihailemassa ja julistamassa, että nyt tämä tämmöinen valtava sekularisaatio on tapahtumassa ja sitä kautta suurin piirtein kaikki muuttuu hyväksi. Ja sitten kun se egyptiläinen leivänmyyjä aamulla sitten heräsi ja Mubarak oli kaatunut eikä mikään muuttunutkaan hänen elämässään, niin olihan se aikalainen pettymys varmasti hänelle.
Tässä tulee esimerkki mieleen. Vähän lähempää, mutta tietyllä tavalla aivan erilainen, mutta me luulimme myöskin tuossa parikymmentä vuotta sitten, että Venäjä on muuttumassa nyt liberaaliksi demokratiaksi, mutta sielläkään ei käy ihan sillä tavalla.
Tässä mun täytyy kyllä nostaa itsekin käsi ylös virheen merkiksi, koska minäkin toivoin silloin ja olin ehkä vähän sen voimakkaan toiveen vankina ja kuvittelinkin, että näin olisi tapahtumassa ja monihan ruhtii jo suhtautumaan Venäjään ikään kuin tällaiseen eurooppalaiset arvot jakavaan liberaaliin valtioon ja sitten tämä oli aikamoinen, no Georgian sota vielä meni aika lailla, sitä ei niin kuin haluttu nähdä, mutta sitten tämä Krimin miehitys ja laiton anneksio ja nyt tämä hyvin aggressiivinen geopolitiikka Itä-Ukrainassa muun muassa, niin se on kyllä avannut silmät näkemään, että näin ei ole.
Näin me keskustelemme tässä Atte Kalevan kanssa jihadismista. Nyt kävimme pienellä ekskursilla myöskin naapurimaassa Venäjällä, mutta palaamme tähän pyhään sotaan, mitä se oikeastaan on ja mitä siitä pitäisi ajatella.
Isäntänä Tapani Ruokanen.
Joskus hyväntahtoiset hengelliset kristityt tulkitsevat jihadia, että sehän on itse asiassa tällaista hengellistä kilvoitusta, niin kuin käytetään vanhaa sanaa. Se tarkoittaa siis tämmöistä lähinnä henkistä taistelua omaa lihaa ja syntisyyttä vastaan ja pyrkimystä paremmiksi ihmisiksi, mutta tämä on kovin tietysti tämmöinen pietistinen tulkinta, mutta se on ilmeisesti ehkä osittain joillekin muslimille sitäkin, mutta se on myöskin väkivaltainen pyhä sota, vai mitä olette kolella?
No kyllä se on kumpaakin, se on, Korani tuntee kaksi jihadia, ison jihadin ja pienen jihadin. Ja iso jihad on juuri tätä, mitä kristillisessä kulttuuriperinteessä kutsuttaisiin kilvoitteluksi, eli yksilön omien demonien ja omien mielihaluja ja tämmöisten synnellisten ajatusten ja tekojen niitä vastaan taistelua, jatkuvaa taistelua sitä sielun vihollisen valtaa vastaan tai sitä hänen pyrkimyksiään vastaan. Sitten on tämä pieni jihad, joka on tämä ulkoinen jihad, jos tämä iso jihad mielletään niin kuin sisäiseksi jihadiksi. Ulkoinen jihad on sitten, jos ummaa eli uskovaisten yhteisöä vastaan hyökätään, niin silloin viime kädessä jokainen muslimimies on velvollinen tarttumaan ihan aseeseen ja puolustamaan ummaa hyökkäjä vastaan. Ja nyt tietysti tämä retoriikka menee niin, että jihadistit kokee, että länsimaat hyökkää islamia vastaan ja Venäjä hyökkää islamia vastaan. Ja sen takia nämä länsimaat ja kaikki islamia vastaan hyökkäävät on sitten legitiimejä kohteita.
Aivan, eli umma, tämä muslimien maailmanlaaja yhteisö on se lähin oma piiri. Ja sen kautta voidaan tulkita myöskin sitten tiettyjä valtapyrkimyksiä, niin kuin kalifaatin rakentamista esimerkiksi.
Kyllä ihan juuri näin, että salafismi on tämmöinen aatesuuntaus islamin sisällä, sunnalaisen islamin sisällä, joka pyrkii hyvin voimakkaasti tällaisen kalifaatin rakentamiseen. Ja kalifaatilla tarkoitetaan sitä, että palattaisiin takaisin siihen Muhammadin aikaan. Muhammadin ja neljän ensimmäisen häntä seuranneen kalifin aikaan, joka koetaan semmoiseksi islamin kultaajaksi. Että silloin kaikki oli hyvin ja silloin islam oli puhtaimmillaan. Silloin ei ollut mitään ihmisen tekemää vaikutusta lisätty. Ei ollut mitään muuta kuin profeetta, Korani ja profeetan elämäntapa, sunna.
Ja kuitenkin historiasta tiedämme, että jo silloin tapeltiin ja tapettiin kuitenkin.
Silloinhan vasta tapeltiin ja tapettiinkin, koska silloin islamin yhteisö, tämä kalifaatti, siis se maallinen valtio, jonka johtajana Muhammad ensimmäisenä toimi, sehän laajeni valtavasti siihen aikaan. Ja silloin tietysti kun valtio laajenee, siinä joudutaan käymään kaikenlaisia sotia ja sitten ylläpitämään järjestystä näillä alueilla. Täytyy kuitenkin muistaa se, että varsinaista tämmöistä miekalla käännyttämistä niin aika vähän tapahtui siihen aikaan. Että kyllä tämä Muhammadin ajatusmaailma, tämä aate siitä, että kaikki ihmiset on tasavertaisia, ja että kaikki on lain edessä tasavertaisia, niin kyllähän se oli hyvin vallankumouksellinen siihen aikaan, ja sitä mielellään aika moni lähti seuraamaankin kyllä, erityisesti sitten hiukan huonommassa sosiaalisessa asemassa olevat henkilöt.
Ja tiedetään näistä islamilaisista vallottajista Pyhällä maalla ja Lähi-idässä, että nehän antoivat myöskin kristittyjen elää siellä rauhassa.
Kyllä, ja juutalaisten samoin, että puhutaan tämmöisistä Ahlul Kitab-kirjan kansoista, jotka oli siis, koettiin monoteistisiksi ja sitä kautta vähän kuin hiukan harhassa eläviksi veljiksi tai serkuiksi. Ja kyllähän islamin uskon mukaan esimerkiksi Jeesus on Jumalan profeetta, joka julisti evankeliumia juutalaisille, mutta koska juutalaiset sitten hukkasivat tämän Jeesuksen todellisen sanoman, eli sen oman puheen, jota ei ole säilynyt jälkipolville, puhutaan sitä sitten vaikka tämmöisenä kuulähteenä, niin silloin tarvittiin uusi profeetta, joka on Muhammad, ja sitten hänen tekstinsä tai hänen kirjansa on säilynyt sanasta sanaan samanlaisena, niin kuin onkin.
Tämä on aika mielenkiintoista, kun kuuntelee Korania, esimerkiksi radiossa luettiin äskettäin koko Koran läpi, niin siellä on paljon samoja tarinoita kuin Raamatussa, vanhassa testamentissa ennen kaikkea. Mutta tämä kirjan kansa, Abrahamin lapset, niin se on kyllä varsin vahva. Muistan itse sen, kun oli Iranin ja Irakin sota ja olin toimittajana tekemässä juttua. Ja Iranilta oli hyvin vaikea saada mitään haastattelua. Sitten hoksasin sanoa, että niin, että minä olen kristitty ja minä olen teologi, jolloin silmä kirkastui ja sanottiin, että no sittenhän me ymmärrämme toisiamme.
Kyllä.
Eli siinä toteutui tämä aika hyvin. Pyhä sota on tietysti verrattu myöskin ristiretkiin, ja jotkut nimenomaan jihadistithan ilmeisesti pitävät länsimaalaisia tämmöisenä, ja varsinkin amerikkalaisia tämmöisenä ristiretkeilijöinä edelleenkin.
Ja kyllähän se taisi presidentti Bush, tämä poika Bush, joka sen sanoi ihan suoraan televisiossa, että olemme ristiretkellä. Hän varmasti käytti sitä kielikuvana enemmän kuin mitä todellisena ristiretken määritelmänä, mutta kyllähän siellä tällainen henki on tietysti määrin olemassa, että nyt tässä me kristityt, jotka olemme hyviä, niin me hyökkäämme sitten muslimia vastaan, jotka on pahoja. Että kyllä mä näen sen ihan hyvin, että se saattaa näyttäytyä aika ikävältä retoriikalta tämmöisen vaikka irakilaisen, afganistanilaisen, syyrialaisen muslimin silmissä, joka ei välttämättä, joka on joutunut myös kohtaamaan oman valtionsa hirmuhallitsijoilta heidän kohdaltaan niin aikamoista sortoa.
Tässä tulee jälleen vertauskohta Ronald Reaganin, joka sanoi Neuvostoliitosta pahan valtakunta.
Joo, se paha akseli näköjään siirtyy ja vähän aina sen mukaan, mistä päin tuulee kulloinkin, että en tiedä, missä se tällä hetkellä sijaitsee, onko sitä määriteltykään, mutta eiköhän me, jos kysytään vaikka Donald Trumpilta tai Jeb Bushilta, niin kyllä se varmasti aika äkkiä saadaan selville.
Niin, kyllä se vaikuttaa siltä, että ainakin mediassa esiintyvä retoriikka ja julkisissa puheissa on aika yksinkertaisesti ja selvää, että pahaa löydetään aina, ja se löydetään tietysti oman yhteisön ulkopuolelta, toisesta kulttuurista.
Ihan niin kuin puhuit tuosta Iranissa, niin kyllähän siellä Yhdysvaltoja kutsutaan julkisesti suureksi saatanaksi, että onhan se retoriikka sielläkin suunnassa aika voimakasta.
No, Atte Kaleva, kun katsot tätä tilannetta, tavallaan tämmöinen professori Samuel Huntingtonin jo sitten me hylätty termi Clash of Civilizations, eli kulttuurien yhteen törmäys, niin näyttää olevan käynnissä kuitenkin jollakin tasolla koko ajan. Miten ihmeessä tätä voitaisiin nyt lähteä selvittämään, koska kuitenkin nykyisenä aikana, jolloin kommunikaatio on globaalia ja voimme matkustaa ympäri maailmaa ja olemme luoneet näin vapaat yhteiskunnat kuin mitä olemme luoneet esimerkiksi Eurooppaan ja Yhdysvaltoihin, niin meidän täytyisi kyetä elämään keskenämme. Mistä päästä lähtisit purkamaan tätä terrorismiongelmaa niin kuin yksilöiden ja kansallisten valtioiden tasolla?
Mä lähtisin purkamaan sitä tämmöisestä hyvin fundamentalistisesta uskon käsityksestä. Niin kauan kuin toinen osapuoli, tai molemmat osapuolet, tai kaikki osapuolet, jos niitä puolia on useita, on täysin varmoja siitä, että minulla on totuus ja kaikki muut ovat väärässä, niin kauan tämmöinen todellinen lähentyminen ja lientyminen, se on aika vaikeaa. Että nyt mä ymmärrän sen, että joku haluaa olla hurskas muslimi, niin halutkoon, eihän siinä ole mitään väärää. Mutta jos hän tässä muslimiydessaan selkeästi tuomitsee kaikki muut jumalattomiksi, maallistuneiksi ja kauhistuttaviksi, niin silloin ollaan menossa sellaiseen tilanteeseen, joka ei ole omiaan ruokkimaan tämmöistä oikeaa aitoa dialogia, että jonkunnäköinen tämmöinen fundamentalismin karttaminen, en välttämättä peräänkuuluta mitään islamin uskonpuhdistusta, mutta ehkä jonkunlainen tämmöinen, täytyisi miettiä vähän sitä tilintekoa, että minkä takia muslimimaailmassa on niin voimakas sympatialiike olemassa näitä Al-Qaidan hirvittäviä terroritekoja ja nyt sitten ISISin yhtä hirvittäviä terroritekoja kohtaan. Vaikka itse tekoja ei hyväksyttäisikö, vaikka ei hyväksytä sitä, että tapetaan siviileitä, niin kuitenkin se ajatus siitä, että nytpä Amerikka ja ikään kuin länsi sai vähän nenilleen, sai maistaa omaa lääkettään, niin sillä on aika laaja kannatus.
Sellainen kummallinen vahingon ilo siitä, että nämä supervallat ja superlänsi, joka on niin ylivoimainen, ei sitä olekaan. Se näkyy tässä retoriikassa, vaikka toisaalta kyllä islamin piirissä on ilmeisesti myöskin niitä, jotka ajattelevat juuri niin kuin Atte Kaleva totesi, että siellä tarvittaisiin tietynlainen reformaatio myöskin, jotta se kehittyisi. Mutta heillähän ei ole varsinaisesti sillä tavalla teologiaa, eikä myöskään yhtä uskonnollista johtajaa, joka pystyisi määrittelemään, kuten esimerkiksi katolisessa kirkossa, mikä on oikea oppi. Mutta ilmeisesti näillä islamin omilla yhteisöillä on kuitenkin aika tärkeä rooli tässä.
Heillä on hyvin tärkeä rooli siinä, että totta kai ensimmäisenä ja kaikkein korkeimpana lähteenä on aina Korani. Seuraavana profeetan elämäntapa eli sunna, joka on hadith-kokoelmiin hyvin tarkasti dokumentoitu silminnäkijän lausuntojen perusteella. Ja sitten tulee näitä erilaisia islamin lakikoulukuntia alenevassa hierarkisessa normistossa on sitten sen jälkeen tämmöinen hyvin oppineiden muslimimiesten yhdessä määrittämät mielipiteet. Mutta viime kädessä tullaan siihen, että jos mitään uskonnollista fatwaa, tämmöistä uskonnollista määräystä ei ole annettu, niin silloin yksilö itse näihin lähteisiin perustuen määrittää sen, mikä on oikein, mikä on islamin mukaista, mikä on halal. Ja kyllä mä näkisin, että tässä nämä yhteisöt itse kärsii aika voimakkaasti tästä tällaisesta tietynlaisesta hajaannuksesta ja siitä, että oikeastaan kuka tahansa voi oikeuttaa islamilaiseksi juuri tällä perusteella melkeinpä mitä tahansa.
Tässähän toimii tietty psykologia myöskin, että kun on tutkittu näitä esimerkiksi, Atte Kaleva, se siinä kaappareiden joukossa, joka sinut ja sinun puolisosi Leilan otti siellä Jemenissä ja teidän ystävänne Dominic Neubauerin vangiksi. Siellähän oli australialainen kaveri Christopher Howard, joka tunnistettiin sitten hiuksesta, jonka te olitte ottaneet sieltä mukaan. Ja tämä on aika merkillinen asia, mutta tietyllä tavalla myös ymmärrettävä, että länsimaalaiset nuoret ajautuvat tähän jihadisteiksi, terroristeiksi.
Joo, tällä Howardilla oli ilmeisesti ollut vähän tämmöinen rikosmyönteinen nuoruus, ja hänellä oli kaiken näköistä hyvinkin aika pientä rikollisuutta, mutta kuitenkin sellaista selkeästi niin kuin suunta ei nyt ollut kauhean vahvasti ylöspäin hänen elämässään. Tämmöiseen tietysti sitten ihan niin kuin, se voi olla myös muslimitaustainen, mutta vähän maallistunut muslimi. Sitten kun tämmöinen varsinkin nuori ihminen kokee tällaisen uskonnollisen herätyksen voimakkaana, oli se sitten kristitystä muslimiksi tai ateistista muslimiksi tai ihan tapamuslimista hurskaaksi muslimiksi, kun voimakas herätys koetaan, niin kyllähän silloin laineilla on tapana lyödä aika korkealle ja silloin mielipiteistä tulee hyvin jyrkkiä. Halutaan olla, niin kuin sanotaan, paavillisempia kuin paavi itse, eli pyritään kaikessa olemaan erittäin islamilaisia. Koranissa on, tai hadith-kokoelmassa on tämmöinen kertomus siitä, miten nuori mies halusi olla hyvin hurskas muslimi ja kysyi profeetalta, että voinko paastota joka päivä, että haluaisin olla niin hurskas. Niin profeetta sanoi, että ei, se on liikaa ja kaikki liiallisuus on epäislamilaista, eli voit paastota joka toinen päivä maksimissaan. Mutta joka toinen päivä pitää syödä koko päivän, juoda koko päivän ajan. Että tämä on, tämmöinen pitäisi ehkä sitten, mutta nämä tällaiset, joita esimerkkejä löytyy paljon tämmöisestä maallistuneisuudesta, tai ei nyt ehkä maallistuneisuudesta, mutta maltillisuudesta, niin tällaiset esimerkit helposti jätetään kyllä sitten tämmöinen nuori, vihanen, hurskas, voimaantunut muslimi, niin hän jättää ne kyllä huomiotta ja ottaisi enemmän näitä väkivaltaisia, suvaitsemattomia militantteja esimerkkejä, joita niitäkin riittää viljalti sekä Koranissa että hadith-kokoelmissa.
Vaikuttaa siltä tuon suunnan perusteella, että profeetalla oli tuollainen niin sanottu terve järki, arkijärki tallella hyvinkin.
Kyllä monessa kohtaa hänellä vaikutti sellainen kyllä olevan, että ja ehkä sen takia, kun ajattelee tätä islamia kokonaisuutena, niin kyllähän siellä paljon sellaista hyvää on, joka on vaikka meidän suomalaisyhteiskunnassa on selkeästi nähtävissä. Juuri tämä korruption välttäminen ja tasa-arvoisuus lain edessä. Että on tämmöinen sanonta olemassakin, että yksi mun egyptiläinen ystävä sanoi, että kun hän on Egyptissä, hän näkee paljon muslimeja, mutta vähän islamia. Kun hän on Suomessa, hän näkee vähän muslimeja, mutta paljon islamia.
Niin, aivan. Näin se tahtoo olla. Tässä tulee mieleen, että islamin identiteetin löytäminen sellaisena kuin se on ehkä Koranissa, niin on aika monimutkainen asia, mutta siinä ehkä tarvittaisiin myöskin uskonnon opetusta, joka olisi tietyllä tavalla toisaalta hyväksyttyä siellä islamin piirissä, mutta toisaalta myöskin tieteeseen perustuvaa tai sillä tavalla objektiivista, että se ei olisi suoraan politiikkaan kytkeytyvä.
Kyllä, ja tässä ehkä tarvitaan sitä imaameilta, suomalaisten muslimiyhteisöjen imaameilta hiukan enemmän kuin mitä tähän mennessä on annettu. Muun muassa Marokon suurlähettiläs oli huolissaan siitä, että imaamien koulutustaso meillä ei ole niin kauhean hyvä, ja tähän olisi hyvä löytää jonkinlaista, tai itse asiassa on mietittykin vähän ratkaisuja.
Eli esimerkiksi yliopistossa enemmän muslimiopiskelijoita.
Joo, kyllä se olisi yksi hyvä lähtökeino. Ja sitten hakea sitä imaamiopetusta, islamin opetusta myös muualta kuin Saudi-Arabiasta.
Aivan oikein. Siellä on vain yksi suunta, joka määrää aika lailla koko
selän.
Isäntänä Tapani Ruokanen.
Keskustelemme Atte Kalevan kanssa islamista ja jihadista, pyhästä sodasta. Ja totesin juuri tuossa Atelle, että se on hienoa, että et ole hörhöytynyt mihinkään suuntaan, vaan pyrit säilyttämään kylmän terveen järjen tässä asiassa. Ja siltä vaikuttaa, että näin on.
Niin se on vain valitettavan harvinaista tässä, kun puhe kääntyy islamiin, että sellainen analyyttinen ja kiihkoton puhetapa säilyisi.
Siinähän se on, että se mitä me näemme uutisista on niin vastoin kaikkea siihen, mitä me pidämme oikeana ja tavoiteltavana. Tarkoitan näitä terrori-iskuja viattomia siviilejä vastaan, että se tietysti synnyttää pelkoja, vahvistaa meidän käsityksiä, jotka ovat, niin kuin tässä keskustelussa olemme todenneet, vain osittain oikeita. Mutta miten me suomalaiset esimerkiksi voisimme nyt, Atte Kaleva, käsitellä tätä terrorismia niin kuin psyykata itsemme sillä tavalla, että voimme elää rauhassa kuitenkin tässä maassa.
Kyllä se vaatii meiltä jokaiselta suomalaiselta, niin kantasuomalaiselta kuin maahanmuuttajiltakin toimenpiteitä. Ihan ensimmäisenä täytyy tietysti tunnistaa, että meillä tämmöinen ongelma on. Sen täytyy myöntää avoimesti nyt jo vihdoinkin, että jihadistinen väkivalta liittyy mitä suurimmassa määrin islamin uskoon. Se vaivaa juuri nimenomaan muslimiyhteisöjä, ja se on sellainen ongelma, joka vaatii toimenpiteitä. Sitä ei voi siis vaan sinisilmäisesti katsoa sormien läpi ja peittää ja kuvitella, että jos tätä ei ollenkaan tunnista olevan olemassa, niin sitten sitä ei olisikaan olemassa. Se on olemassa, se on tullut meille Suomeen jäädäkseen, ja siihen täytyy erityisesti viranomaisten kohdistaa toimenpiteitä. Nämä toimenpiteet pitää kohdistaa yhdessä muslimiyhteisöjen kanssa, erityisesti heidän johtajien kanssa. Eli oikein on mahdollisuutta tunnistaa näitä radikalisoitumisvaarassa olevia nuoria, pääosin miehiä, miksei nykyään enenevässä määrin myös nuoria naisia, ilman että me saadaan muslimiyhteisöjen johtajilta selvä tuki, ilman että me tehdään tätä työtä yhdessä muslimiyhteisöjen kanssa, ei heitä vastaan, vaan heidän kanssaan yhdessä, koska myös muslimiyhteisöjen sisällä on hyvin paljon pelkoja ja hyvin paljon epäluuloa sitä kohtaan, että siellä, kun he tietää kyllä, kuka siellä on radikalisoitumassa, he pelkää, mutta he ei voi sitä, näitä pelkojaan tuoda julkisuuteen, eikä edes aina viranomaisillekaan, koska he pelkää sitä, että nämä henkilöt kokee sitten tämän niin sanotun ilmiantajan hyvin epäislamilaiseksi, ja hän voi joutua pelkäämään jopa henkeensä puolesta, ainakin terveytensä. Ja lisäksi tällainen yhteisön kohdistuva teko mielletään helposti niin vastenmieliseksi, että se on jopa tämmöinen, puhutaan sosiaalisesta itsemurhasta, jos ihminen kääntyy ikään kuin maallistuneiden kristittyjen puolelle islamia vastaan. Näin se asia ei saisi olla. Meidän täytyisi toimia yhdessä yhteisöjen kanssa. Sitten myös kantasuomalaisilta vaaditaan sitä, että me pidättäydytään tämmöisestä puheen vihapuheesta, sen levityksestä. Meidän pitää antaa muslimiyhteisölle tilaa käydä tätä debattia, sisäistä debattia myös julkisuudessa. Meidän pitää antaa tilaa heidän tunnistaa tämä jihadismi ongelmana, joka vaivaa juuri heidän yhteisöjään. Vaikka kuinka tuntuu pahalta se, että minun kulttuuriperinnöstäni, minun ihanasta islamista voi nousta jotakin näin vastenmielistä ja hirvittävää, niin se on vaan hyväksyttävä, että näin asia on.
Eli täytyy katsoa todellisuutta silmästä silmään, eikä pumpulilla sitä verhoilla. Olet myöskin, Atte Kaleva, sanonut, että pitäisi suomalaisen pitäisi uskaltaa käydä moskeijassa. Miksi näin?
No jos tuntuu siltä, että joku uusi ja tuntematon pelottaa, niin sehän on ihan legitiimi tunne. Se on ihan mun mielestä täysin ok, että tuntee tämmöisiä, voi arveluttaa joku asia. Ei sitä pidä hävetä eikä sitä pidä missään tapauksessa tuomita. Silloin kannattaa mennä tutustumaan, vaikka jos nyt sattuu vähän olemaan muslimeiden suuntaan epävarma, että mitähän siellä oikein tehdään, niin menee jonkun moskeijan ovelle ja koputtaa siihen ja kysyy, että saako tulla sisään katsomaan, että mitä te teette täällä, niin ihan varmasti saa tulla. Ja tietysti pitää muistaa se, että moskeijassa ollaan niin kuin moskeijassa ollaan, että ei se nyt kannata ottaa tämmöistä minisikaa liekaa mukanaan tai viinapulloa, että riisuu kengät ovella ja katsoo hyvin kohteliaasti, niin kyllä siellä silloin otetaan hyvin vastaan. Ja sillä ehkä liennytetään tämmöisiä turhanpäiväisiä ennakkoluuloja.
Kyllä. Nythän meille tulee ja on tullut valtava määrä islamin kulttuuripiiristä pakolaisia maahanmuuttajia, ehkä olisikohan 30 000 tänä vuonna tulossa kaikkiaan. Ja siinä on tietysti hyvin monenlaista väkeä. Siellä saattaa olla piileviä terroristeja, mutta siellä on myöskin paljon terrorin uhreja, jotka kärsivät ehkä vielä enemmän kuin monet täällä tästä samasta terrorismista.
Kyllä.
No miten me nyt sitten voisimme suhtautua, kun kuitenkin on aika luonnollista se, että on ennakkoluuloja ja pelkojakin, ja tuntuu, että ne häiritsevät meidän rauhaa.
No mun mielestä olisi tärkeää suhtautua näihin turvapaikanhakijoihin, pakolaisiin ja kaikkiin maahanmuuttajiin ikään kuin he olisivat normaalia, tavallisia ihmisiä. Ei se, että joku sattuu olemaan muslimi, niin ei se tee hänestä sen parempaa tai huonompaa ihmistä. Se on yksi rooli, joka ihmisellä on muiden roolien joukossa. On vähän tällaista käänteistä rasismia se, että koetaan, että nämä muslimit jollakin tavalla olisi niin kuin tämmöisiä suuria lapsia, jotka tekee kaikki tekonsa vain liittyen siihen, mitä me länsimaiset ollaan ensin kohdistettu heihin. Eli he olisivat hyvin voimakkaasti niin kuin reagoivia. Meihin samanlaista ajatusmallia on ajateltu tummaihosista lähinnä afrikkalaisista, että he on niin kuin, heidän kaikki tekonsa, heidän kaikki hyvät ja pahat teot riippuu ainoastaan siitä, mitä me eurooppalaiset ollaan aikanaan tai nyt parhaillaan heihin kohdistettu. Eihän näin ole. He voi olla pahoja ihan sinänsä, että he voi olla hyviä ihan sinänsä, että heihin pitäisi niin kuin ottaa tämmöinen aika neutraali suhde.
Eli Atte Kaleva, meidän täytyy löytää suhteessamme muslimeihin ja islamiin myöskin sellainen asenne, että he saavat olla sitä, mitä he ovat, ja me olemme sitä, mitä me olemme. Että ei tarvitse nöyristellä toisaalta myöskään omaa identiteettiä.
Ja kyllä, juuri näin. Tietysti Suomessa Suomen laki on aina ylimpänä, ja sen puitteissa sitten toimitaan, että mitään sharia-tuomioistuimia ja vastaavia, niin en kyllä halua tällä nähdä.
Tässäkin on välillä suomalaisilla vähän itsetunnon puutetta, kun viittaan vaan tähän valtavaan kohkaamisen suvivirrestä ja joistain muista meidän kansallisista tunnuksista, joka ei ole muslimille ongelma, vaan se on nimenomaan suomalaisille.
Ja kyllä se osalle muslimeistakin tuntuu siltä, että se vaikuttaa olevan ongelma, mutta Suomen lippu on siniristilippu. Se on totta kai kristillinen symboli. Meillä lauletaan suvivirttä ja enkeli taivaan jouluna. Ei nää sinänsä, en mä koe niitä niinkään leimallisesti kristillisiksi symboleiksi. Ne on muodostunut ikään kuin meidän kulttuuriseksi perinnöksi. Ja jos tätä ei pysty hyväksymään, niin silloin on kyllä muutettava maasta pois.
Eli meidän täytyisi hyväksyä, että meillä on tietty historia, identiteetti, ja olemmepa sitten ateisteja tai uskovaisia, niin suomalaisuuden symbolit on uskallettava tunnustaa.
Ja myös silloin, jos me olemme islamilaisia.
Ja myös, jos me olemme islamilaisia. Ja myös, niin kuin näemme meidän tatarien historiasta Suomessa, tänne voi sopeutua ja olla todella hyvä suomalainen olemalla islaminusko.
Kyllä, tämä on ihan totta.
Miten, Atte Kaleva, kun katsot sitten sotilaana, EVP-sotilaana ja sotilaiden kouluttajana, niin me tarvitsisimme kyllä ilmeisesti myöskin viranomaisille joitain välineitä lisää, vaikka aina on oltava kovin varovainen, ettei lisää väkivaltakoneistoa.
Joo, kyllä se semmoinen legitiimi väkivallan käyttö, suvereeni väkivallan käyttö, se on pakko olla olemassa suvereenisvaltiossa. Ja kyllä meillä tässä on tiettyjä puutteita olemassa. Selkeimpänä nyt ehkä tämä tiedustelulainsäädäntö, jonka puute on sinänsä huono juttu, että silloin meidän viranomaiset, kun he toimivat ja tekevät hyvää työtään, niin heidän työkalupakistaan puuttuu sellaisia keinoja, mitkä olisi nyt ehdottoman tärkeitä saada käyttöön. Ja me ollaan aika paljon jäljessä esimerkiksi meidän länsimaisia ystäviä tässä tilanteessa.
Ja yhteistyöhän tässä on nyt se, millä on aika hyvin pystytty toimimaan viime aikoina.
Niin sillä pystytään jonkin verran kompensoimaan tätä puutetta, mutta ei me voida lähteä siitä, että me ollaan koko aika muiden tuottaman tiedustelutiedon varassa. Kyllä meidän pitää pystyä tuottamaan sitä tietoa myös itse.
Kyllä. Suomesta on lähtenyt ehkä noin 70 taistelijaa. Olet todennut jossakin, Atte Kaleva, että heidät tunnetaan, eli meidän koneista seuraa.
Kyllä, heitä seurataan. Takaisin heistä on tullut jo reilu parikymmentä. Heidätkin tunnetaan ja heitä seurataan. Ongelmaksi tulee se joukko, joka ei ole viranomaisten tutkan piirissä lainkaan. Eli tämmöinen joukko, joka on vasta radikalisoitumassa.
Just niin, joka kokoontuu vielä jossain hiljaisessa solussa.
Joo, jotka ei ole sillä tavalla selkeästi julkisesti jihadisteja. Heidät tunnetaan muslimiyhteisön sisällä. Sen takia me tarvitaan yhteisöitä viranomaisten ja muslimiyhteisöjen välillä.
Eli yhteistyö, jossa kukin saa olla se, mikä on. Kiitoksia, Atte Kaleva, näistä terveisistä jihadismin ja terrorismin piiristä. Ei tarvitse pelätä, vaan olla yhteistyössä.
Joo, ei tässä nyt tarvitse tavallisten kansalaisten kyllä pelätä, että Suomi on edelleen oikein hyvä maa, hyvin turvallinen paikka asua ja olla, ja meidän viranomaiset on kyllä tilanteen tasalla.